Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ματέωση, γιατί περί ματέωσης πρόκειται και όχι περί αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Και αναμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια συνάντηση από την έκβαση της οποίας θα κριθούν πολλά για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Όσο περνούν οι ώρες από την ματέωση του πολυσυζητημένου ραντεβού, τόσο περισσότερο νιώθω, αισθάνομαι ότι ένας από τους βασικούς λόγους της ματέωσης, της ακύρωσης του ραντεβού, ήταν το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ήθελε να πάει στο Λευκό Οίκο χωρίς να έχει προηγουμένως κλειδονισμούς, πάσης φύσεως κλειδονισμούς. Και με δεδομένο ότι από ελληνικής πλευράς είχε ήδη αναγγελθεί επισήμως ότι θα τεθεί το θέμα της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE και θα συνδυαστεί με το ελληνικό αίτημα για άρση του Κάζους Μπέλη, και μόνο αυτή η επίσημη ανακοίνωση δημιουργούσε ένα κλίμα έντασης εν ώψη της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, ένα κλίμα που ο Τούρκος Πρόεδρος ήθελε να αποφύγει, ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι στη συνάντηση δεν γινόταν διαφορετικά, δηλαδή θα υπήρχε απάντηση αναγκαστικά του Έλληνα Πρωθυπουργού στα όσα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξέμεσε, θα πω, και όχι δήλωσε, εξέμεσε, γιατί ήταν εμετός αυτά που είπε για την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο ο Τούρκος Πρόεδρος. Γνώριζε λοιπόν ο Ερντογάν ότι η συνάντηση αυτή δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να πάει καλά. Ότι από τη συνάντηση αυτή θα προκύψει ένταση, θα προκύψουν υψηλοί τόνοι, θα προκύψουν αρνητικά μηνύματα για την Τουρκία. Και δεν ήθελε αυτό να συμβεί την παραμονή της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήθελε τίποτε να σκιάσει την προσπάθειά του να προσεγγίσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και να θέσει τα αιτήματά του. Ανάμεσα στα οποία αιτήματα, πρωτεύουσα θέση έχει το αίτημα της ενίσχυσης της πολεμικής του αεροπορίας. Τα F-35 δηλαδή, τα οποία όταν την προηγουμένη θα τον είχε η ελληνική πλευρά στριμώξει για το θέμα του SAFE, των ευρωπαϊκών εξοπλισμών, δεν θα έμπαιναν με την ίδια ευκολία πάνω στο τραπέζι. Τώρα βέβαια πρέπει να πω, δεν είμαι αρμόδιος για να χαράσω την εθνική στρατηγική ούτε την τακτική του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση, σε ένα πρώτο άκουσμα, η δήλωση Γεραπετρίτη που ακολούθησε την ακύρωση του ραντεβού, η δήλωση δηλαδή ότι ο διάλογος συνεχίζεται, κατά τη γνώμη μου μπορούσε να λείπει. Δεν κατάλαβα τη σκοπιμότητά της, τη δήλωση αυτή να την κάνει αυτός που ακύρωσε τη συνάντηση και όχι η δική μας πλευρά. Τη δήλωση αυτή έπρεπε να την κάνει αυτός που ακύρωσε τη συνάντηση και όχι η Ελλάδα. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο θα είναι κατά τη γνώμη μου και το πρώτο θέμα στην ατζέντα των επόμενων εθνικών εκλογών, αν τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει μέχρι τότε, είναι το θέμα της ακρίβειας. Όπου φαίνεται στην κυβέρνηση να έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν το τεράστιο πολιτικό κόστος που έχει αυτό το συγκεκριμένο θέμα για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, και προσπαθούν με τις κινήσεις των τελευταίων ημερών να αλλάξουν την ατμόσφαιρα, να αλλάξουν το κλίμα. Το θέμα είναι αν οι κινήσεις που γίνονται, όπως τα πρόστιμα στους δύο μεγάλους ομίλους σούπερ μάρκετ, θα έχουν πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν το κράτος θα γεμίσει το ταμείο του εισπράττοντας πρόστιμα από τους ομίλους. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει αν το δικό τους οικογενειακό ταμείο, το πορτοφόλι τους, θα πάψει να αδειάζει με αυτή την ταχύτητα. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Περιμένουμε, για παράδειγμα, όλοι να δούμε αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία που υποτίθεται ότι έγινε ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών σε 1000 κωδικούς, σε 1000 προϊόντα. Μέχρι στιγμής μόνο αυξήσεις βλέπουμε, όχι μειώσεις. Τώρα, δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις βλέπω στη σημερινή επικαιρότητα. Η μία είναι η πρόσληψη 100 Ρωμά στην ελληνική αστυνομία για να λειτουργήσουν, λέει, ως μυστικοί αστυνομικοί. Σε κάποια χώρα, διάβαζα το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς σε ποια, ότι έχει εφαρμοστεί αυτό με επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι έχω μια μικρή ανησυχία. Μήπως σε εμάς, αντί να λειτουργήσουν ως μυστικοί αστυνομικοί εντός των κοινωνιών των Ρωμά, λειτουργήσουν ανάποδα. Λειτουργήσουν δηλαδή ως απατεώνες εντός της ελληνικής αστυνομίας. Έχω μια τέτοια ανησυχία. Ελπίζω και εύχομαι η επιλογή να γίνει πολύ προσεκτικά και να διαψευστώ. Τις προϋποθέσεις είναι να έχουν τελειώσει το λύκειο και να γνωρίζουν τη γλώσσα Ρωμανή. Μακάρι, μακάρι να μας βγει σε κάποια χώρα, τώρα θα το βρω και θα σας πω, κάπου εφαρμόστηκε αυτό και είχε επιτυχία. Δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω. Αν το βρω, θα σας το πω. Γενικώς με τα διεθνή παραδείγματα δεν τα πάμε καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλά πράγματα που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία αλλού, εδώ βρίσκουν το δάσκαλό τους. Να μην ξεχάσω να το πω, διότι δέχθηκα τότε βέλη και πειρά όταν ρώτησα τον Πρωθυπουργό για το πάρτι κερδών των σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος δεν δέχτηκε ότι υπάρχει τέτοιο πάρτι. Πολλοί λοιπόν μου έγραφαν την επόμενη μέρα τι είναι αυτά που είπες και που τα βρήκες κλπ. Λοιπόν, επτάμηνο Ιανουάριος-Ιούλιος, το διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Απογευματινής. Δεν είναι η πιο αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, η Απογευματινή, μην τρελαθούμε. Λέει λοιπόν, επτάμηνο Ιανουάριος-Ιούλιος, τα σούπερ μάρκετ ρεκόρ τζίρου περί τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια ο τζίρος ανεβαίνει όσο αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων, ε? Η άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που βλέπω σήμερα είναι η είδηση ότι το Οικονομικό Επιτελείο, τη βλέπω στην εφημερίδα Τα Νέα μάλιστα, κεντρικό θέμα, ότι το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει νέα ρύθμιση χρεών με δύο πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Θυμάστε ότι το βασικό σημείο, ένα από τα βασικά σημεία κριτικής μετά την πρωθυπουργική ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ότι δεν άγγιξε το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Φαίνεται λοιπόν ότι δύο σχετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μία που θα αφορά την επέκταση των σημερινών 24 και 48 δόσεων και μία που θα επανενεργοποιήσει τις 120 δόσεις. Πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να μπορέσουν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Τα ωφέλη για την οικονομία θα είναι σημαντικά. Και το κράτος θα εισπράξει και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα και να προχωρήσουν μπροστά. Εκεί στο Πασόκ, παιδιά, τι γίνεται, όλα καλά? Ο Παύλος Γερουλάνος λέει, αν δεν κουνηθεί η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα. Η Άννα Διαμαντοπούλου, που την είχαμε και χθες εδώ, λέει, να μην γίνουμε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου. Ο Χάρης Δούκας ζητά απόφαση συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι υποψιάζεται αυτός. Πρόεδρε Νίκο, εκεί όλα καλά? Τι γίνεται ρε παιδιά, τι παθαίνετε? Μόλις τσιμπήσετε καμιά μοναδούλα στις δημοσκοπήσεις και πάτε από το 12 στο 13-14, αρχίζει αμέσως η αναμπουμπούλα. Θα μου πεις, έτσι ήταν το Πασόκ πάντα. Ναι, έτσι ήτανε. Αλλά είχε περιθώρια. Είναι άλλο να έχεις 40% και να έχεις και λίγη αναμπουμπούλα, να πηγαίνω έρχονται μια-δυο μονάδες, και άλλο να έχεις 13 ή 14. Καλά, για τους άλλους αριστερά του Πασόκ δεν θα μιλήσω. Θα το αποφύγω. Δεν μπορώ και να παρακολουθήσω όσα συμβαίνουν στα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει σπάσει σε 6-7 κόμματα. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω, ζαλίζομαι. Για να δούμε, θα καταφέρει κάτι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, που φαίνεται να προετοιμάζεται σιγά σιγά για την ίδρυση νέου κόμματος, ή έτσι τουλάχιστον λένε ορισμένοι στο περιβάλλον του. Ο ίδιος δεν έχει πει τίποτε. Σήμερα έχει ένα πολύ καλό το ποντίκι στην πρώτη σελίδα του. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να κάθεται στις κερκίδες της Λεωφόρου και να λέει, δεν τραβάει η Πανάθα, θα ιδρύσω δικιά μου ΠΑΕ. Το ποντίκι έχει και πρώτο θέμα σήμερα το άλλο νέο κόμμα που φαίνεται να κυοφορείται. Δίλημα Σαμαρά για το νέο κόμμα έχει τίτλο το ποντίκι. Αντικρουόμενες εισηγήσεις στον πρώην Πρωθυπουργό για μορφή και χαρακτήρα. Σκληρό πρόσωπο παγές σχήμα, λέει το ποντίκι. Η ομπρέλα για συστέγαση των δυσαρεστημένων δεξιών. Πώς αξιολογούν στη Νέα Δημοκρατία τη δημιουργία νέων κομμάτων εν ώψη των εκλογών. We follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings, fall from the ground to the sky, like wandering hearts. We're lost in the world. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευμανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακούσετε στην εκπομπή μας σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Σάβας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος. 11 και 10 και 4, Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και λίγο μετά τις 11 και μισή από την Ισπανία, όπου βρίσκεται σε κοινοβουλευτική αποστολή, θα είναι μαζί μας ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Δημήτρης Κερίδης.